tämän illan pikkuprofeettojen, niiden 12 sarjasta. Seuraava on nimeltä Miika. Ja en esittele häntä sen enempää. Toivon mukaan olette vaivautuneet ottamaan tuon pienen sinisen monisteen. Siinä on muutama rivi. Hänestä emme paljoa ihmisenä tiedä. Voimme aivan kuin kätellä häntä sieltä 2700 vuoden takaa näiden muutamien tietojen avulla. Sen sijaan ideana tai ajatuksenani olisi, että me nyt muutamaksi minuutiksi hiljentyisimme. Ja lukisin teille, usein se on parasta, mitä me voimme Raamatun selityksessä toinen toisillemme antaa. Lukisin teille nyt katkelmia Miikan kirjasta. Ne on siinä sinisessä monisteessa ne kohdat, mutta haluan lukea ne nyt uudelleen, sillä pelkään kyllä, että aika moni meistä on jättänyt Miikan lukemisen hyvin vähälle. Emmehän me tule Vanhaa testamenttia suoraan sanottua yleensä lukeneeksi. Emme jaksa. Ei saa irti. Se tuntuu niin äärettömän vaikealta. Miika ei suinkaan ole kuitenkaan luettuna niitä vaikeimpia. Siis luen nyt katkelmia tästä Miikasta ja haluan korostaa ikään kuin ottaa esiin sieltä ne, joissa me toivoisin meidän kuulevan Jumalan äänen. Enhän mä voi sitä määrätä enkä säännöstellä, mutta siksihän me avaamme Raamatun, että meidän ja Jumalan välillä olisi se, minkä kautta, minkä läpi me kuulemme hänet. Ja on tietysti erittäin nöyryyttävää, jos meille pitää sanoa, niin kuin täällä Miikan kirjan 4. luvun jakeessa 12 sanoo, sopiiko se meille tänä iltana tänne. Mutta ne eivät tajua Herran ajatuksia, eivät ymmärrä hänen tarkoituksiaan. Se olisi varsin nöyryyttävää. Ja jotta me tajuaisimme Herran ajatuksia, jotta me ymmärtäisimme jotain hänen tarkoituksista, koitetaanpa yhdessä kuunnella nyt Miikaa. 1. luvusta seuraavat katkelmat. Herran sana, joka tuli mooresetilaiselle Miikalle, kuulkaa kaikki kansat, kuuntele tarkasti maa ja kaikki mitä sinussa on. Herra Jumala todistaa teitä vastaan. Herra tulee pyhästä temppelistään. Katsokaa, Herra laskeutuu alas ylhäisestä asunnostaan. Hän kulkee yli maan kukkuloiden. Vuoret sulavat hänen jalkojensa alla kuin vahatulen hohteessa. Laaksot hajoavat kuin putouksesta syöksyä vesi. Jaakobin rikkomuksen tähden, Israelin heimon syntien tähden tämä tapahtuu. Kenen syytä on Jaakobin rikkomus, eikö Samarian? Kenen syntiä ovat Juudan uhrikukkulat, eivätkö Jerusalemin? Voiko maarot toivoa mitään hyvää, kun Herra on lähettänyt onnettomuuden Jerusalemin porteille saakka? Sitten katkelmia 2. luvusta. Ja älkää jääkö siihen historialliseen tilanteeseen. Minua ei ikään kuin henkilökohtaisesti ollenkaan kiinnosta tilanne 700-luvulla ennen Kristusta. Eikä edes nämä paikan nimet, vaan koko ajan yritän imeä, tarkoittaa minua täällä Helsingissä nyt, tänä iltana. Eli haluan heti rakentaa sillan sieltä vuosituhansien takaa tähän tilanteeseen. Ja kuuntelen ja haluan herkistyä kuuntelemaan, mitä sama elävä Jumala tänään meille yhdessä ja minulle henkilökohtaisesti puhuu. Ja siksi älkäämme jääkö näihin paikan nimiin historian tilanteeseen. Sitten jatkuu 2. luvusta. Voi niitä, jotka hautovat ilkitöitä, vielä vuoteessaankin miettivät pahoja tekoja. Aamun tullen he toteuttavat aikeensa. Siihen heillä on valta. He himoitsevat peltoja ja anastavat niitä, ottavat haltuunsa toisten taloja. He ajavat ihmiset perikatoon, vievät maat keneltä tahtovat. Sen tähden Herra sanoo, näin olen päättänyt tehdä. annan onnettomuuden kohdata noita pahantekijöitä. Silloin ette voi nostaa iestä harteiltanne, ette voi kulkea pystyssä päin. Kovia aikoja ette voi väistää. Tai sitten jatkoa toisesta luusta. Älä riehu profeetta nuo pauhaavat. Ei noin pidä profetoida. Ei tuollainen häpeä voi kohdata meitä. Voiko Jaakobin suku puhua näin? Onko Herra mielestänne kärsimätön, jos hän toteuttaa uhkauksensa? Eivätkö minun sanani ole täynnä hyvyyttä niitä kohtaan, jotka kulkevat oikeaa tietä? Tai vielä jatkoa. Jos joku syöttäisi teille tuulta ja tyhjää ja sanoisi, saatte nähdä, tulee aika, jolloin teillä on virtanaan viiniä ja olutta. Te ihastelisitte, tässäpä on oikea profeetta. Arvaatte, kuinka herkullinen kohta sovellettavaksi lakon ja laskukauden ja työttömyyden kourissa elävälle Suomen kansalle eduskuntavaaleja edeltävinä taikka paraikaa käynnissä olevien vaalien aika. Nyt alkaa onnen aika. Me ratkaisemme ongelmat. Lama on pian poissa, kun meidät valitset. Siinäpä oikea profeetta, eikö niin? Oikea kansa, niin nyt mä heti menin, huomaatteko, soveltamiseen, mutta sitä haluaa koko ajan. Mutta soveltaa tietysti aina toisiin, ei itseensä. Jatketaanpa toisessa luvussa jatko. Minä kokoan sinut, Jaakobin heimo, kaikkialta, yhdistän Israelissa jäljelle jääneet. Minä johdatan heidät yhteen kuin lampaat tarhaan, kuin lauman laitumelle, kansaa tungeksii kaikkialla. Sitten heidän edellään kulkee tien aukaisia. He raivaavat tiensä, murtautuvat portista ja lähtevät. Heidän kuninkaansa kulkee edellä. Herra johtaa heitä. Tai sitten kolmannesta luvusta. Kuulkaa te johtajat. Eikö teidän tulisi tietää, mikä on oikein, mutta te vihaatte hyvää ja rakastatte pahaa. Te nyljette ihmisiltä nahan, revitte lihan heidän luistaan. Te syötte minun kansani lihaa. Te kiskotte nahan ihmisten päältä, rikotte heidän luunsa, paloittelette heidät kuin lihat kattilaan, kuin paistin pataa. Kun te huudatte avuksi Herraa, hän ei vastaa teille. Hän peittää teiltä kasvonsa, koska tekonne ovat pahat. Edelleen kolmannesta luvusta, aika rajua teksti. Näin sanoo Herra profeetoista, jotka johtavat kansani harhaan. He lupaavat rauhaa, jos joku antaa heille syötävää, mutta julistavat pyhän sodan sille, joka ei anna mitään heidän suuhunsa. Sen tähden heidät yllättää yö, jossa ei enää näky ja nähdä. Heidät peittää pimeys, jossa ei enää ennusteta. Heidän aurinkonsa laskee ja heidän päivänsä pimenee, näkijät joutuvat häpeään ja ennustajia pidetään pilkkana. Synkkinä he peittävät kasvonsa, sillä Jumala ei vastaa heille. Mutta aika erikoinen tilanne, kun äsken kävelin tuota mäkeä pitkin. Siinä eräässä ikkunassa on ennustaja. Mainos ennustajasta. Menet sisälle, hän ennustaa sinulle, tietysti maksusta. Tässä kirkon mäellä. Ei tämä niin ikivanhaa tämä teksti ole, huomaatteko? Ja tiedä, kuinka moni meistä on käynyt näillä ennustajilla. Sitten jatkuu. Profeetta sanoo näin, mutta minä olen täynnä voimaa ja Herran henkeä. Rohkeasti minä vaadin oikeutta. Minä ilmoitan Jaakobille sen rikkomukset ja Israelille sen synnit. Kuulkaa Jaakobin heimon päämiehet, kuulkaa Israelin johtajat. Te väännätte suoran vääräksi ja pidätte oikeutta pilkkananne. Te rakennatte Sionia veritöin ja Jerusalemia vääryyden keinoin. Lahjuksia vastaan tämän kaupungin päämiehet jakavat oikeutta. Palkasta sen papit opettavat, maksusta sen profeetat ennustavat. Kuitenkin he muka luottavat Herraan ja sanovat, Herra on meidän keskellämme, onnettomuus ei voi kohdata meitä. Teidän tähtenne Sion kynnetään pelloksi, Jerusalemista tulee rauniokumpu ja temppelin vuoren peittää metsä. Tämä oli kolmatta lukua, aika voimakas ja karu. Sitten tulee neljäs luku, katkelmia siitä. Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana, ylimpänä vuorista se kohoaa. Korkeimpana kukkuloista ja kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön. Hän opastaa meitä tiellään, ja me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä Sionista tulee Herran sana, ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Hän, Herra, ratkaisee kansakuntien riidat. Hän jakaa oikeutta väkeville kansoille lähellä ja kaukana. Niin taotaan miekat, auran, teriksi ja keihäät vesureiksi. Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan, eikä harjoittele sotataitoja. Silloin jokainen saa istua mitään pelkäämättä oman viiniköynnöksensä ja viikunapuunsa alla. Näin on Herra Sebaot sanonut. Vaikka kaikki kansat palvelisivat muita jumalia, niin me palvelemme nyt ja aina Herraa Jumalamme. Sinä päivänä sanoo Herra, minä kokoan ontuvat, tuon yhteen hajalle joutuneet kaikki, joita olen rangaissut. Ontuvista minä teen maani perillisiä, hajalle joutuneista väkevän kansan. Herra on oleva heidän kuninkaansa Sionin vuorella nyt ja aina. Niin en tiedä, mitä saimme tästä lukemisesta, mutta toivoisin, että me näkisimme, kuinka hieno Miikan kirja on. Jo nämä neljä ensimmäistä lukua. Ja minulle itselleni vielä valtavampi on luku 5, 6 ja 7. Sellaista sisältöä on siellä, johon on palannut vuosikymmenien kuluessa uudelleen ja uudelleen, mutta sitä me katsomme seuraavalla kerralla. Ja nyt sitten yritän jatkaa, eli yritän nyt soveltaa sitten näitä neljän luvun katkelmia ja muita ajatuksia meihin. Mennään niin kuin sen alle. Ja minulla on niin kuin kaksi pääasiaa. Ensimmäisessä ajatussikermässä on kolme otsikkoa. Miika paljastaa synnit ja ilmoittaa Jumalan tuomion. Toiseksi, totuuden sanaa ei tahdota kuunnella. Ja kolmanneksi, vääriä profeettoja kuunnellaan. Se on se ensimmäinen asia, johon haluaisin tarttua. Se on tuttu. Kaikissa muissa profeetoissa on tämä sama dispositio havaittavissa, mutta kertaus on opintojen äiti. Eli me kohtaamme sen ydinsanoman, sen ensimmäisen ydinsanoman osan, joka lähtee liikkeelle. Nyt Jumala tulee. Nyt hän laskeutuu alas. Sitähän se oli Miikan alku. Ja kun hän tulee, tapahtuu jotakin. Ja sitten tulee jotakin hyvin yllättävää. Se ei olekaan näkyvää, vaan mistä kaikessa on kysymys. Te löydätte sen jakeessa 4 ja 5 siinä alussa. On kysymys ihmisten rikkomuksista. Syntien tähden tapahtuu se, mikä tapahtuu. Huomaatteko? Ensin näyttää siltä, nyt lähtee mullistukset liikkeelle. Nyt Jumalan voima ilmenee. Ja heti välittömästi siltä ei. Jumala lähtee liikkeelle, Jumalan voima ilmenee niin, että synnin tähden, rikkomusten tähden tapahtuu se, mikä tapahtuu. Siis pääpaino siirretäänkin kohtalosta, ulkonaista historian tapahtumista, mullistuksista, poliittisista, myrskyistä, sodista, synnin ja syyllisyyden alueelle. Ja tämä on sellainen hyppäys, jota moni ei tahdo millään oppia Raamatun äärellä. Koska meitä kiinnostaa kohtalo enemmän kuin syyllisyyskysymys. Ja voimakysymys enemmän kuin se, että minut paljasteta ja riisutaan alastomaksi Jumalan edessä. Niin kuin tässä Miikassakin tapahtuu. Voimaa me tahdomme. Jumalan pitää tarttua asioihin, panna tuulemaan. Nyt kun hän rupeekin esiintymään synnin tähden, rikkomusten tähden, niihin tartutaan. Se on aika nöyryyttävää. On toisaalta raivostuttavaa. Jos sanoo hyvin suorasukaisesti. Jäi mieleen, niin kuin luin erään lähetysseuran Israelin lähetin Raakke Luomasen
pieniä tarinoita, kertomuksia portinvartajan majasta, jossa hän kertoo iloa ja arkea Israelista monen vuosikymmenen ajasta. Hän kertoo bussimatkasta Haifasta Jerusalemiin. Ja siinä bussimatkalla kuuntelee, kuinka pari muslimimiestä siinä lähellä istui ja kertoo ja kuvaa toisilleen hiljaisella äänellä, että hän kyllä sen kuuli. Mikä ero on islamin ja sekä kristinuskon että juutalaisuuden välillä? Mä nyt luen, hiljaisella äänellä puhuivat islamilaisuudesta. Ydinasia islamilaisuudessa ei ole sielun pelastaminen, kuten kristinuskossa ja juutalaisuudessa, vaan islamin tarkoitus on alueiden valtaaminen ja islamilaisuuden levittäminen maailman uskontona. Eli valta, valta, kansat on saatava meidän haltuun. Juuri niin. Siitä on aina kysymys. Mutta eikö se olisi vielä, jos kristinuskossa kysymys, me saamme vallan tässä maailmassa. No niin, Miika paljastaa, siellä on niin kuin näette neljännessä luvussa kysymys vallasta, mutta se on Messiaan valta. Tänään Jumala ei osoita valtaansa, vaan kätkee sen, vaan mitä hän osoittaa, kun hän osoittaa valtaansa? Rikkomusten tähden, synnin tähden. Tämä huima, eli toisin sanoen sielun pelastus onkin nyt vielä kaikkein tärkein asia. Ja se on meille toisaalta kristittynä erittäin nöyryyttävä asia. Mutta katsotaanpa vähän eteenpäin. Eli toisin sanoen, Raamatun ydin ei ole historiallisessa tiedossa, ei poliittisissa mielipiteissä, ei yhteiskunnallisissa analyyseissa ja laissa, niitä kaikkia sieltä löytyy, ei talouselämän selvittelyssä ja ohjeiden antamisessa, vaan siinä, että Jumala puhuttelee Raamatun sanan kautta ihmistä, oli hän kuningas tai oli hän orja, oli hän rikas tai oli hän köyhä. Oli hän sairas tai oli hän terve, oli hänen yhteiskunnallinen asemansa mikä tahansa. Ja puhuttelee niin, että tämä ihminen joutuu ihmisenä, yhteiskunnallisesta asemastaan täysin riippumatta, ihmisenä, Jumalan kasvojen valkeuteen ja hänen sydämensä pohja paljastetaan. Tämä on se. Ja Jumala aina oli kysymys, kuningas, presidentti, pääministeri oli kysymys. Kenestä tahansa. Jumala aina kysyy ensin henkilökohtaisia rikkomuksia, henkilökohtaista syyllisyyttä ja tuo esiin niiden tuoman tuomion ja rangaistuksen. Tämä on aivan toisenlainen kysymyksen asettelu ja se ei tietysti viehätä meitä. Mä tätä mietin, niin katselin taas uudelleen kuningasten kirjoja ja aikakirjoja. Kun siellä pohditaan valtavia poliittisia mullistuksia, joissa kokonaiset yhteiskunnat sortuvat, mitä sanotaan? Miksi yhteiskunnat sortuvat? Miksi valtiot romahtavat? Miksi kaupungot muuttuvat, niin kuin tänään Kabul on muuttunut savuaaksi, miljoona kaupunki, aivan järkyttäväksi rauniokasaksi? Taikka Tšetšenian pääkaupunki, miksi? Tämä tapahtui siksi, että olivat tehneet syntiä Herraa Jumalansa vastaan. Olen maininnut sen siinä toisen kuningasten kirjan 17. luvun jakeesta 7. Ja Raamattu sanoi jotakin yleispätevää. Meidän jumalattomuutemme, meidän syntiemme tähden meidän kaupungit muuttuvat rauniokasaksi. Aika raju väite. Sitten kun aikakirjoissa kerrotaan Juudan tuhosta, Jerusalemin hävityksestä, toistetaan nimenomaan nyt johtajien kohdalla. Teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Jopa näinkin. Hän oli uppiniskainen ja paadutti sydämensä eikä kääntynyt Herran puoleen. Ja siksi tulivat ulkonaiset tuomiot. Tämä on Raamatun analyysi poliittisesta, taloudellisesta, yhteiskunnallisesta, valtiollisesta, maailman historian todellisuudesta. Me emme pääse sitä pakoon. Me voimme nauraa sille, sanoa typerää, kaikki siirretään tuolle oman tunnon alueelle, mitä järkeä siinä on. Mutta näin Raamattu näkee Jumalan sanana tämän meidän todellisuuden. Eli toisin sanoen Herra puhuttelee ihmistä ja aina paljastaa sydämen salaisuudet. Tämähän on korintolaiskirjeessä profeetan tuntomerkki. Kun hän on, hän paljastaa sydämen salaisuudet. Siis lopulta Jumalan silmissä nykyisenkin 5,5 miljardin ihmisen elämässä tärkeintä on kunkin henkilökohtainen pahuus, ilkeys, sen tuoma syyllisyys ja sen tuoma rangaistus, eikä hänen elämän kohtalonsa. Rikkaus, köyhyys, epäoikeudenmukaisuus, joka raastaa ja repii häntä ja tuhoaa häneltä ulkonaisen elämän mahdollisuudet. Tämä on aika raju näköala. Ja jos kuulija sitten suostuu asettumaan ja asettamaan elämänsä peruskysymykset tällä tavoin, jota hän ei niin kuin järkensä avulla tahdon millään suostua, niin silloin hän nimenomaan suostuu siihen, että Jumalan sana jatkuvasti ja toistuvasti paljastaa hänen sydämensä todellisen luonteen. Eli tänäkin iltana täällä. Jos me pääsemme aitoon Raamatun ääreen, eli Jumalan puheen ääreen, mutta jo nythän on kysymys minusta henkilökohtaisesti Miikan kirjan äärellä. Ei miten nyt puolueet voittavat ääniä tänä viikon vaalissa. Ei miten sairaanhoitajien tai Tehyn lakon käy. No niin, onhan ne kysymyksiä. Ei. Vaan mikä on minun sydämeni sisäinen tila? Tässä ja nyt. Ja tietysti toivoisin, olen maininnut sen merkillisen ensimmäisen luvun 9. jakeen, olisi tavaton lahja. Nyt oikein tulkittuna, jos tänä iltana saisin iskun, sellaisen iskun, josta en enää koskaan toivu. Saisin sellaisen haavan, joka ulottuisi sydämeen. Eli Jumalan sanan miekka iskisi minun lävitseni ihmisenä. Olen rikas tai köyhä tänä iltana, masentunut tai iloinen, sairas tai terve, olen missä yhteiskunnan asemassa tahansa. Iskisi läpi ja mitä tekisi? Olen ottanut siihen avuksi tuon tutun hebrealaiskirjeen 4. luvun kohdan, jossa sanotaan näin. Se iskee syvään, viiltää halki sielun ja hengen nivelet ja luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki, mikä on luotu, on avointa ja alastonta hänelle, jolle meidän on tehtävä. Eli ajatelkaa, mikä lahja. Saada hetki olla niin, että se iskee sydämeen asti, mikä Jumalan sana. Ja minä tajuan, minustahan nyt on kysymys. Eikä niin, että se on kuin vesi hanhen selässä, toisesta korvasta sisään, toisesta tulee, ei tämä liikuta minua ollenkaan. Ja niinhän me yleensä olemme sanan kuulossa. Ei se kosketa ollenkaan meitä. Paitsi sitten tämmöiset kokemuskokoukset, jossa me näemme silmillämme kummallisia kokemuksia. Ei niillä ole paljon arvoa. Mutta sillä on arvo, joka iskee sydämeen asti. Ja iskee pysyvän haavan, minkä? Pysyvän synnin tuntemisen haavan. Niin, että vielä kuolin vuoteella se haava märki, eli kuolin vuoteella elämäni viime hetkenä joudun huutamaan, ole minulle syntiselle armollinen. Nyt te näette sitten Miikan kirjan paljastamat synnit. Te vihaatte hyvää, rakastatte pahaa. Kuka teistä muuten allekirjoittaa tämän Miikan väitteen? 3-2 tänä iltana. Uskallatko sanoa itsestäsi, että sydämen pohjalta sinä tai minä, pappi, minä vihaan hyvää ja rakastan pahaa. Tai 3-4, tämä oli 3-2, tekonne ovat pahat. Aivan yksiviivaiset, tekonne ovat pahat. Kyllä tarvitaan aika paljon itsensä rehellistä tuntemusta Raamatun sanan ja Pyhän Hengen valossa, että mä pystyn menemään tämän sanan alle. Mä voin noin kuin nöyriskellen myöntää, joo, niinhän minä olen vaivainen syntinyt. Se on aivan turhia fraaseja. Se on sellaista kilttiä tyhjänpäiväisyyttä silloin. Ystävät, tästä tässä on kysymys. Ja kun mä tätä mietin, niin mulle välähti eräs ajatus, saan en jakaa sen. Sain semmoisen lehtikirjoituksen, se oli vanha kirkko ja kaupunki, jossa oli pohdittu ortodoksisen kirkon opetuksessa synnin 8 intohimoa, joista sitten teot syntyvät. Jokaisella ihmisellä on 8 intohimoa. Ja ihminen, joka haluaa kasvaa uskon elämässä, kohtaa nämä intohimonsa päivittäin. Nyt minä vähän luen sitä tekstiä. Mitä sanotte? Tuleeko lähemmäksi? 1. Vatsan palvonta. Se ilmenee ylen syömisenä, erikoisten ruokien etsimisenä, kaikkinaisena ruuan ympärillä pyörimisenä, mässäilynä ja kääntäen kohtuuttomana paastoamisena. Ruuassa sinänsä ei ole mitään pahaa, se on Jumalan lahja. Vaarallinen siitä tulee silloin, kun välineestä tulee päämäärä. No ehkä huokaset helpotuksesta, ei kiinnosta. Sitten toiseksi.
Intohimosi on haureus. Seksuaalinen halu ihmisessä on luonnollinen tarve.
Mutta helposti se haureuden intohimona valtaa ihmisen, hänen mielikuvansa, kielensä, toiveensa ja fantasiansa. ja johtaa hänet aviorikokseen, toisen ihmisen hyväksikäyttöön ja oman arvontunnon menetykseen. Kolahtiko jo vähän? Tai kolmas intohimo, ahneus. Ahneus on epäjumalan rahan palvonta ja ilmenee saituutena sekä aineellisen hyvän kahmimisena. Ahneus johtaa myös varkauksiin ja ryöstöihin. Missä sinun aarteesi on, siellä on sinun sydämesi. Jos sydän on pankissa, ihminen on rakentanut elämänsä pettävälle perustukselle. Sillä hän ei ole maailmaan mitään tuonut, eikä voi täältä mitään mukanaan viedä. Tai neljäs intohimo, se menee niin kuin yhä syvemmälle, viha. Siis ajatelkaa, jokainen valvova, uskova kristitty kantaa kuolinhetkensä asti vihan intohimoa povessaan. Pääsemättä koskaan siitä täysin irti. Nyt luen tätä. Vihan intohimo saa suuttumaan, olemaan huonolla tuulella järtyinen, olemaan pitkävihainen ja kostonhaluinen. Raivostuminen lähimmäisen teosta tai sanasta voi muuttua kätketyksi pahan tahtomiseksi toiselle. Vihata voi myös hienovaraisesti piikikkäillä sanoilla, ironialla ja ivalla. Tai viides intohimo, jota ei niin vaan huomata intohimoksi, murehtiminen. Murehtiminen leviää vihasta. Murehtiva on loukattu. Ei hän toivo Jumalalta apua eikä kiitä häntä. Hän on lyhytjännitteinen ja kärsimätön, valittaa onnettomuuksissa kohtaloaan, ei usko, että tapahtuneessa voisi olla Jumala mukana. Murehtimisen himon vallassa oleva esittää Jumalalle vekseleitä ja laskuja. Miksi et tee sitä ja sitä? Miksi minulla ei ole tätä ja tuota? Tai entä kuudes intohimo? Alakuloisuus. Murehtiminen ja alakuloisuus ovat lähellä toisiaan. Jälkimmäinen on vain passiivinen tila. Alakuloinen ei saa mitään aikaiseksi. Erityisen laiska hän on hyvän tekemiseen. Hän ei tarvitse Jumalaa, omaa pelastustaan, uskontoa. Elämällä ei ole merkitystä. Alakuloinen tai penseä unohtaa liukkaasti syntinsä. Ja hänessä on vaikea herättää Jumalan pelkoa. Alakulo syntyy itsekeskeisyydestä. Elämä on ikävystyttävää, iloa ei ole enää edes omasta itsestä. Se on yksi vaarallisimpia tiloja ihmisessä. Tai mitä sanot seitsemänneksi? Kunnianhimosta. Hyvien ihmisten oma himo on kunnianhimo. Kerskailut ja kehut omista hyvistä teoista maistuvat. Joku haalii ihailua kauniilla esineillä ja vaatteilla. Toinen taas kaunistelee syntejään ja peittää tekonsa. Hän on taitava puolustamaan, tekopyhä, valheellinen ja kateellinen. Kunnianhimoinen tahtoo pelastaa koko maailman omilla löydöillä. Ja sitten viimeinen kahdeksas intohimo. Ylpeys. Ei ole ihmistä, joka ei tuntisi ylpeyden kunnianhimoa. Ylpeä ihminen on ratkaissut kysymyksen, missä on maailman keskipiste. Se on hänessä. Hän ei kunnioita lähimmäistään, mutta ei toimi niin raasti kuin se, joka vihaa. Kunnianhimo ja ylpeys ovat lähellä toisiaan, mutta jälkimmäisen vallassa oleva ei enää välitä ympäristön mielipiteistä ja kunnioituksesta. Ylpeä on usein salaperäinen ja sulkeutunut. Hänen tavoitteensa ei ole kunnia, vaan valta. Hienoin muoto ylpeyttä pukeutuu nöyryyteen. Ylpeä kieltää käytännössä Jumala. No en tiedä, sattuiko nämä kahdeksan intohimoa meihin? Siis meidän vaikeutemme on aina, kun me otamme Raamatun esille, ja alamme niin kuin sen valossa tarkkailla omaa sydäntä, se on kuin liukas liukku. No joo, katsopas, tuossa on nyt tosta sanottu loistavasti. Tämähän on ihan kuin mun vaimoni, tai tämä on ihan kuin mun lapseni, tai tämä on ihan kuin se naapuri, tai siellä uskovia Raamatupiirissä se, ja se huomaatte. Kyllä me toisten heikkoudet löydämme Raamatussa, mutta ei se minuun sovi. Oli ensin ajatus, että otan galattalaiskirjeen 5. luvusta lihanteot, otan roomalaiskirjeen 1. luvusta, jossa paljastetaan jotakin tämän päivän ihmisestä hyvin terävällä tavalla. Otan Markuksen 7. luvusta, josta sanotaan sisäistä ihmisen sydämestä lähtevät pajat ajatukset. Ja sitten siinä on pitkä luettelo. Eli kaikki paljastaa, että täältä pulppuaa joka hetki Raamatun mukaan. Pahan ilkinen on ihmissydän ylitse kaiken. Kuka taitaa sen tuntia, sanoi Jeremia 17.9. Menepä tämän sanan alla. Ei se ole helppo. Ei se ollut Miikan aikanakaan. Kun Miika yritti siis selvästi sanoa, konkretisoida sen synnin, ettei se ole tämmöistä epämääräistä puhetta, että on vaan paha. Hän sanoi aivan nimeltä. Niin mitä sanovat ihmiset? Älä riehu. Musta se on aivan loistava. Älä riehu, profeetta. Älä riehu. Sillä oli kaikki pois pyyhitty. Hetkessä. Ja niin mä tulen tähän toiseen Miikan kirjan ongelmaan. Hän paljastaa synnit, mutta ihmisten reaktio silloin ja tänäänkin on tämä taitava väistöliike. Mikään ei kosketa. Se ei läpäise. Se ei iske haavaa tänne sydämeen asti, niin kuin yritin sanoa. Ja tämähän se meidän kipeä ongelmamme on. Meidän sydämemme on, niin kuin psalmista sanoo vanhan käännöksen mukaan, turta kuin ihra. Iski siihen millaisen Jumalan sanan piikin tahansa. Se, turta kuin ihra. Ja tämä on kauhistuttava tila. Ja se oli tila, jossa Miika toimi profeettana. Ja väitän, se on tila, jossa me uskova kansa suurimman osan ajasta elämme sanaa kuullessamme. Erittäin harvoin Jumalan sana lyö läpi. Otan huomanneet ystävät. Erittäin harvoin. Onnellinen se hetki. Se on armon hetki. Silloin taivas koskettaa minun tomuista sisintäni. Kun joudun tilille, joudun kasvokkain ja näen edes hetken aikaa oman sydämeni todellisen pohjan ja luonnon. Ja tämä on se kamppailu, jonka edessä me olemme Miikan kirjassa, josta uudelleen ja uudelleen sitten tapahtuu tuo torjuminen. Hyvä Jumala, auttakoon meitä siinä, että me emme torjuisi. Mulla oli tässä rinnakkaiskohtana Hesekielen siinä monisteessa mainitsi. Se jäi vaan mieleen tuolta vuosien takaa. Siis moni todellinen sananjulistaja on meille varmaankin niin kuin profeetta. Tämä on profeetan Hesekielin 33. luvussa. Ihmiset sanovat toisilleen, mennäänpä kuuntelemaan, millainen sanoma Herralta nyt on tullut. Se on jäi 30. He tulevat miehissä luoksesi, istuvat edessäsi, niin kuin kansani kuuluu tehdä, ja kuuntelevat sinun puhettasi. Sen mukaisesti he eivät kuitenkaan elä. Heidän suunsa on täynnä valhetta, heidän sydämensä on keinottelun ja voiton lumoissa. Onko tämä kuin, mä sanon hyvin räjysti, eduskunnan Jumala, avajaisjumalan palvelus, niinkö? Tämä on tietysti raskaasti sanottu. Tai onko tämä kuin joulukirkko? Tämä adventti Jumalan palvelus. Meillähän on kansankirkko, meillä on tämä ulkonainen uskonnollisuus, eikö vain, jota me luterilaiset papit sitten olemme pitämässä yllä. Se on lahja meidän kirkolle. Mä olin Japanissa näin, että siellä on buddhalais-shintolainen vastaavanlainen. Kyllä tämä on suuri lahja, mutta nyt on kysymys sydämestä. Joka Jumalan palvelus on pohjimmaltaan kysymys sydämestä, oli se millaisen. Vaikka joku promootio Jumalan palvelus, yliopiston promootio Jumalan palvelus tuolla suurkirkossa, tuomiokirkossa. Sitä Jumala kysyy sydäntä. Ja voi meitä, jos me rakennamme tällaisia ulkonaisia komeita, saamme rakentaa. Mutta jos jätämme siihen, emmekä uskalla tuoda siihen Jumalan paljastavaa sanaa. No miten tämä jatkuu? Sinä olet heille vain kuin lemmen laulujen lauleja. Se on sitä kospelia, eikö niin? Kaunis ääninen ja taitavasti soitettu viihdyttäjä. Voiko tämän terävämmin muuten sanoa? He kuuntelevat puhettasi, mutta eivät tee sen mukaan. Viihdyttäjä. Ei Jumalan sana ole meille viihdyttäjä. Vaan se repii auki. Sen pitää saada repii auki. Se paljastaa. Mulla on paha olla. Joka kerta, kun tulen Jumalan sanan ääreen. Koska en koskaan voi tulla muuta kuin syntisenä. Tänäkään keskiviikkoiltana en voi tässä olla teidän kanssanne muuta kuin syntisenä, jos Jumalan sana saa paljastaa. Täysin mahdotonta ajatella muuta tilaa, kun mennään pohjille, perusteisiin asti. Ja silloin minun täytyy myöskin taipua siihen, että tuomio on lähellä. Jumala ei leiki meidän uskovienkaan syntien kanssa. Kyllä hän kurittaa ja kurittaa rajusti. Ja nyt, miten tästä eteenpäin? Ja tämä on sellainen peruskysymys. Tätä taas mietin ja mietin, niin tuli vastaan kaksi mahdollisuutta. Saastaisuutenne vuoksi te syöksette itsenne turmioon, kauhistuttavaan tuhoon. Te löydätte Miika 20. Tai luin jo tuon 3:4. Kun te huudatte avuksenne Herraa, hän ei vastaa teille. Minusta on ihan järkyttävimpiä kohtia, mitä Raamatussa on. Eikä se ole ainoa kerta. Hän peittää teiltä kasvonsa, koska tekonne ovat pahat. Siis molemmat tuntuvat puhuvan niin kuin umpikujaan joutumisesta, jossa ei näytä olevan Jumalan sanan valossa mitään pääsyä eteenpäin. Lopullinen tuomio. Ja toivoisinkin, että me suostuisimme umpikujaan. On armoa, jos Jumalan sana kohtaa meidät sydämemme pohjiin lyöden niin, että me en pääse enää livistämään pakoon. Mulla ei ole enää selityksiä. Mulla ei ole mitään muuta mahdollista kuin jäädä siihen. No tutki minua, Jumala, ja koettele minua. Tunne minun sydämeni. Ja jos minun tieni on tänä iltana vaivaan vievä, saata minut oikealle tielle. Valmis aina perusteisiin asti menevään tarkistukseen. Enkä koskaan kuvittele seisovan. Vaan olen valmis aina uudelleen ja uudelleen koettelemaan. Otan tähän nyt jatkossa avuksi tuon. Armo ei maistu hyvältä ylpeitten mielestä, sillä heidän syntinsä eivät vielä maistu heiltä pahalta. Tämä on muuten Lutherin sana. Tai entä tämä? Jumala on kaikissa sanoissaan luvannut Kristuksen kuolevan synnin tähden. Sen vuoksi se, joka ei milloinkaan pidä eikä salli itseään pidettävän syntisenä, tahtoo tehdä Jumalan valehtelijaksi ja korottaa itsensä totuudeksi. Se taas on raskain synti ja kaikkein pahinta epäjumalan palvelusta. Eli kuulkaa, on tavaton lahja, jos tänä iltana, tällaisena kun olen, voin sanoa, hyvä Jumala, minä olen todella syntinen ihminen sinun edessä. Juuri niin kuin Miikan kirja paljastaa. Ja ansaitsen tuomion ja rangaistuksen. Ansaitsen, että onnettomuus iskee minun elämään. Ansaitsen, että kovat ajat ovat edessä. Totisesti. Ne kuuluvat minulle. Ei tämä ole tietysti helppo ja moni ajautuu epätoivoon. Ei siitä ole kysymys. Älä anna periksi. Ja nyt, miten tämä jatkuu? Eikö tässä ole mitään valoa tässä Miikan neljännessä ensimmäisessä luvussa? Onko se kaikki siellä kirjan lopussa, niin kuin aamuksellakin oli mustat pilvet, kunnes aivan aamuksen kirjan viimeisessä luvussa valo välähtää. Nythän me lauloimme, että valopilvien keskeltä välähtää. Tulee vielä aika, alkaa neljäs luku. Eli toki tässä heti on samaan aikaan iloinen sanoma. Ei vain tämä paljastava, nurinlyövä, nyt ei fyysisesti, sillä sillä ei ole mitään merkitystä, vaan sisäisesti, sydämessä meidät Jumalan pyhyyden eteen kaatava sana. Se on ratkaisevan tärkeä. Ei vain se, vaan myöskin ylösnostava sana. Sillä koko tämä neljäs luku, se aivan kuin hehkuu valtavaa toivoa. Se ei kiistä, se ei tee tyhjäksi äskeistä synnin paljastusta ja Jumalan tuomio. Mutta se keskelle synnin meren, keskelle Jumalan tuomioiden antaa valon tulla. Ja väitän, että nimenomaan tässä neljännen luvun valossa, joka sitten loistaa paljon kirkkaampana viidennen luvun alussa, siinä niin kuin valoksi, lohdutukseksi tulee kuka? Täällä sanotaan se tällä tavalla hyvin voimakkaasti ja hyvin selvästi. Tien aukaisia kulkee sinun edelläsi. Hän opastaa meitä tiellään, niin kuin tämä uusi käännös sanoo. Sionista tulee Herran sana, Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Eli toisin sanoen, vastaus on henkilö. Ja se henkilö on Messias. Se ei tule selvästi näkyviin niin kuin tuolla myöhemmin. Jumalan vastaus keskelle meidän syntisyytemme, syyllisyytemme ja tuomion todellisuutta on hänen ainosyntyinen poikansa Jeesus Kristus, joka sitten kaikuu 5. luvussa, sinä Betlehem Efrata, sinä olet pienin Juudan sukukuntien joukosta, mutta sinun keskuudestasi nousee niin juuri. Eli meidän vastauksemme tähän tilanteeseen on Jeesus Kristus. Ei se ole johdonmukaista. Ei olekaan. Se on niin kuin järjetöntä. Niin onkin. Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka olisivat. Johdonmukaista olisi, jaha, nyt on paljastettu nämä 8 intohimoa, nyt me rupeamme sitten niin kuin hoitamaan niitä pois elämästämme. Yhden toisensa jälkeen päättäen pyhästi, tästä lähtien minä en enää anna intohimoilleni valtaa. Minä voitan ne, minä aloitan tämän, minä aloitan tuon. Tämä näyttäisi eikö niin johdonmukaiselta? Ei näin. Oli sinun tahtosi millainen tahansa, kuinka voimatan tai voimallinen, oli sinun intohimosi tällä hetkellä, kuinka hallitsevia, kuule, anna valon tulla keskelle sinne sinun intohimojasi. Anna Kristuksen valon tulla. Kohtaan nyt hänet persoonana. Nyt hän on se aikojen lopulla oleva Herran pyhäkön vuori, joka seisoo tänäänkin jo lujana, ylimpänä vuorista. Se ei ole Sion, vaan se on Golgata. Ja siellä ei näy joku hallitsijan suuri valtaistuin, vaan siellä näkyy rumaristi, joka on täällä kyllä piilotettu aika pieneksi, eikö niin tuolla alttarilla, mutta kyllä se näkyy siellä alttarilla. Mene nyt ristin luokse, sanoo Miikankin sana, näin minä sen tulkitsen, luvussa 4. Nouskaamme Herran vuorelle, niin juuri, jakeessa 2. Hän opastaa meitä tiellä. Me tahdomme kulkea hänen polkujaan, vaikka intohimot meitä hallitsevat. Siinä on Herran puhe, siinä on Herran sana tänäänkin meille. En minä mitään uutta löytänyt, eikö totta, ystävät Miikasta. Se sama vanha uutinen. Saman vanhan laulun vaan tahdon laulaa uudelleen. Mutta ystävät, meillä ei ole. Ei meillä ole mitään muuta vastausta tämän päivän ihmiskunnalle kuin persona Jeesus Kristus. Todellinen Jumala ja todellinen ihminen, joka kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin ja nousi 3. päivänä kuolleista. Ja on tuleva. Se on meidän ainoa vastauksemme. Olkoon se kuinka yksinkertainen, naivi, typerä, ahdasmielinen, vähän sanova. Mutta se toimii. Se luo toivoa, se luo valoa henkilökohtaiseen elämään. Mitä se sitten yhteiskuntaa luo, niin se on sitten toinen asia. Eipä se tunnu paljon luovan ja vaikuttavan. Jotakin se säteilee sinnekin. Otan vielä juutalaisen Rambamin, joka 12. uskon artikkalassa sanoo meille kristityillekin hyvin hyvällä tavalla. Ja täällä sitten taustalla on tietysti kaipuu, niin kuin Obadian kirjassakin, niin kuin Aamoksessa, että Kristus tulee pian takaisin. Rambam sanoo näin, minä uskon täydellisellä uskolla Messiaan tuloon. Vaikka hän viivästelee, siitäkin huolimatta minä odotan häntä joka päivä, kunnes hän saapuu. Ellen väärin muista, niin kerran eräs opas Sionin vuorella Jerusalemissa sanoi, kun me menimme siihen siellä olevaan juutalaisten keskitysleirien museoon, hän sanoi, että tässä hebrealaiset sanat, jotka on tässä oven yläpuolella, on juuri tämä Rambamin sanat. Et se oli monen juutalaisen ainoa toivo keskitysleirin mielettömyydessä. Minä täydellä uskolla uskon Messiaan tuloon, vaikka hän viivästelee. Siitäkin huolimatta minä odotan häntä joka päivä, kunnes hän tulee. Ja sitten kaasu sammutti kaiken. Ja roihut paloivat. Entä sitten? Entä sitten? Me emme anna toivosta koskaan periksi. Ja meidän toivomme sisältö ei ole jotkut utopistiset näkemykset, vaan ne on persona Jeesus Kristus, joka on jo tullut ensimmäisen kerran uskomme mukaan. Juutalaiset sanovat, että ei ole tullut Messias. Me sanomme, on tullut, mutta me sanomme, hän tulee toisen kerran ja sitten me näemme, ovatko kristityt vai juutalaiset oikeassa. Ja tähän me jäämme. Meidät viritetään siihen toivoon, jonka perusta meidän syntisyytemme keskellä on tänäkin iltana syntien anteeksi antamus Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja meidät viritetään siihen toivoon, joka tämän päivän vaalien keskellä, maailman politiikan keskellä, tämän päivän vaikeiden ongelmien, maailmanlaajaisten globaalisten ongelmien keskellä on Herra Jeesus Kristus tule pian. Me tiedämme kristittynä, vain sinä voit ratkaista ihmiskunnan ongelmat. Älä enää anna meidän odottaa sinua, vaan tule pian. Ja me joka päivä odotamme, vaikka hän viivästeleekin. Aamen.